niei vagadoi tra Pollando ni direktigu alla sudorienta parto de la lando al eta loco Dukla. Temas pri urbo en la apud Karpatia Vojevodio, kiu nun estas la sidejo de la urba kamparana komunumo. Ĝi havas agrikulturan karakteron, nun transformiĝante pro siaj bonegaj kondiĉoj al la turisma. Vastaj arbarkompleksoj, pli ol la duonon de la komunuma surfaco okupas arbaroj, puraj riveroj kaj aero. Interessai bon organizitei turisma itineroi, ricia fauno cae flauro, jen la atutoi de Dukla comunumo. La shatantoi de la sovagia naturo trovas tie prescau nedamagitein de la homa activado, fagain arbo complexoin, vastein herbeioin, cae pasteioin de ne plu existantei villagioi. Amantoin de la naturo fructoi, attendas sezone fungoi, beroi, curats herboi. La unua mencio pri la villaggio Dukla devenas el la 1336 iaro. Pli mal pli, quardec iaroin poste, gi ricevis de regio Casimiro la Granda la urbain raitoin. Ecde sia comenzo, Dukla estis urbo privata, appartenante inter alie alla magnatei familioi Ossolinski, Szczęsny-Potocki, Stadnicki, Mniszek. Comence la urbo situanta ce la traco el Pollando tra Dukla Montovalo al Hungario havis privatan caracteron, sian bonstaton, gi dankŝuldas al pasanta tie la tiel nomata hungara itinero. Laŭe de gi, floranta vincomerco favoris la evoluon de la urbo. Dukla ricevis de Sigismundo la tria vasa la regian privilegion vendi cae stapli la hungarein vinoin, cae fine de la XVI Dukla posedis crome dogan cameron, plurain privilegioin por organizi bazaroin, foiroin, cae var magazenoin. Venkinte la rivalaron cun la circavai urboi en la XVI Dukla spertis sian apogean evoludis floron, estante jam urbo fortikigita cun du urbo pordegoi. En la sekva jarcento, la laŭvicaj posedantoj de Dukla el la familio Mniszek lasis sian aparte firman spuron. Rivalante cun alia magnata pola familio, tio estas Czartoryski princoj, Mniszek familio volis igi el Dukla centron de la cultura vivo de la Respubliko por priombri la famon de Puławy, pri kiu inter alie fieris giuste Czartoryski. Sed krome, dank al urbo posedantoj el la familio Mniszek, la burĝaj infanoj ricevis la devon frekventi lernejojn, la magnatoj financis ankaŭ la elkonstruon de la preĝejo de Sankta Maria Magdalena, kaj kun ilia nomo ligiĝas la aktivanta tie framasona loĝio. Tamen Dukla post la incendioj de la 19. jarcento kaj post la elkonstruo de la fervoja linio el Przemyśl al Budapeŝto kadukiĝis. Poiome perdante la ekonomian signifon, ĝi tamen sukcesis konservi la urborajtojn. Kvankam malgranda, Dukla meritas viziton. Vidinde estas la urba foirplaco kun la renesanc-stila urbodomo en la komenco de la 19. jarcento. Viziton meritas la palaca parka komplekso, pri kiu ni diru kelkajn kromajn vortojn. Nome en la mezo de la 19. jarcento Jerzy August Vandalin Mniszek, reĝa marŝalo Cortega, pli posta krakova kastelestro kaj lia edzino Maria Amalia ali konstruis la troviĝantan tie konstruaĵon en pompan palacon kun flankaj aloj kaj ĝardeno. La rezidejo de Mniszek familio konstruita en la stilo de baroka apud urba rezidejo en la speco inter kortego kaj ĝardeno apartenis al unu el la plej belaj en la tiama Pollando. Troviĝis en ĝi riĉa galerio de pentraĵoj kaj biblioteko. Por la bezonoj de la magnata cortego funkciis orkestro, cortega guardio kaj svisa gardistaro. En ne plu ekzistanta konstruaĵo sian sidejon havis la cortega teatro. La tuton kompletigis superba parko kun simetria aranĝo de aleoj, lagoj, arbo vicoi cae arbustoi. La tuta palazza complexo grave damagita en la quardeca iaroi de la dudeca iarcento estis reconstruita post la milito. En la palazzo sian sidaion havas nun historia museo. La parco, iom neglectita, daure fieras pro multei belegei diverspeciai arbo exempleroi en primulto memorantei la brilan tempon de la decocchiercenta magnata resideio. Vidal vide alla palazzo troviras la mensita iam el construita de mnisec familio rococo stila paroha pregeo de Sancta Maria Magdalena, cae en gi iu en la plei gravei vidindajoi de Ducla la tomboštono presentanta la figuron de Maria Amalia Mnisek. La alia religia complexo de Ducla, nome la Bernardena Klostro cae pregeio, firme ligiras cum la figuro de la devenanta el la urbo Sancta Jan, canonizita de Johano Paulo la II. Tiu ci burg devena dec quiniercenta sanctulo, tui post sia morto estis circauita de la credantoi per pia sentimento, cae en la dec oca iercento lian piezon reconis la catolica ecclesio. Tiam li estis ancau reconita ciel patrono de la regiolando de ambau nazioi, do de Pollando cae Litovio. Cetere li estas ancau pie respectata de armeanoi cae ortodoxuloi. Giuste, en la Bernardena pregeio, trovigas la postmortei restajui de Sancta Johano el Ducla, cae en la urbo mem trovigas cromei, quelcai locoi, ligitei cun la figuro de tiu relative nova pola sanctulo, inclusive de la quincentiare ermiteio, en ciu iunule estadis Sancta Jan. Ducla trovidas piede de la monto Cergova, 76 metroin super la marnivelo, ce la orienta rando de malalta Beskido, kiu estas difinata Beskid-Dukielski. Gi estas ancau la regiono en kiu crucigis la culture interfluoi, kie multas materialai spuroi de la homoi vivintai iam en citiu regiono, inter alie Lemkoi kai judoi.